У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава. Але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам.
Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эмануэля Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду, паколькі па сутнасці цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемам. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму спадарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала.
Мы не всегда задумываемся над тем, в какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь.
Астацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажыце, што вы там скардзіце? Якія праблемы ў школьніках?
А ніякіх праблем. Называецца бясплатна каруселі.
Бясплатна каруселі і што?
А аказалася толькі з радакамі, а радакам надо білеты.
З радакамі, в сэнсе, з бацькамі?
Да.
А вы былі без бацькоў?
Ага. Да.
І не трапілі? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, спеваем. А как вы думаете, все, что эти есть некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечакано всех выпустили, доводится поступать.
Я калісьці меркаваў так, что у всех эти эксперименты спынятся на мне. Один, это дети, которые не могут отказать на эти эксперименты. Это все злочинство.
Злачынства тое, што
эксперыменты над дзецьмі, над нашымі дзецьмі. І злачынства тое, што мы гэтае дапушчаем.
Але па сутнасці ні ў кога не пытаеце, тым больш не пытаецца ў дзяцей, ні ў бацькоў, ні ў настаўнікаў, як усё ж такі лепш.
Скачкі такія ў крайнасці з адною ў другую, то 12 год, то 11 год. Мне калісьці хапіла і сваіх 10 год.
Но не нагадывает это все гульню на сцене. Рэсткі рухі, некія нечаканыя.
Ведаеце, этот старый такі тэатральны прыём, калі масоўка ходзіць па сцэне і калі ў ней няма тэксту, але трэба што-небудзь гаварыць. Усе вось так ходзілі і гаворыць, што казаць, калі нечага казаць. Ну і тут таксама, што рабіць, калі нечага рабіць, вось і робіць.
І мы размаўлялі.
Галоўны рэжысёр тэатра Алег Жужны.
Гаварыў наш карэспандэнт у горадні Сергей Астраўцоў з нагоды міжнароднага дня абароны дзяцей. Яшчэ адно кароткае паведамленне з горадні. Сёння кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўправлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ ў горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі.
Я так даже, что я позабывалася, а я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще весь он знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал в зарахтовочную кубицу магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все вспомнил, все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать, слезы лить. Порой всегда что вспоминается. Вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны, как он приезжал к нам, в Гродно жил, и в Минск, яны пераехалі. Як і што я начаў пісаць, дык я ўсё время вот слухаю па радзіла, а прыязаў стану гаварыць. Тады я расказваю бацьку і маме. Я першае помню твор, яны аповесць первую напісаў. Я тады расказала ім рада сама, ай, гадак Бог ведаць. А тады як яго гэта... Премію яму присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеться, вона в'язець, а так і живе, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав вас за границю, як він за границею був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоров'я, як ти живеш, що я з тебе єсть, чи є що тебе хочеться тепленько. Ай, забочив живий, як твоє здоров'я, а як ти ці посаджила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі получають і пише для їх. Так я тоді, ой, я розстраювався. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особливо, як була така у радіо, що говорила Чайка. Так і навела, чого ж тут і навела, нейкий коментатор, нейкий на... Ну, і на, в общем, була у гэтым журналам з редактором комуністическая гэта. Так яна ўсё часто критикувала. Ну, апозицію критикували, ну, і Василя. Калі я ўсё і чую, як яна прыйшла гаворыць, критикувала яго. Частенько яго, ай, так ўжо гаварыла, або што на яго гаварыць. Ну, яна ўсё ўпракалі, як яна ў Народным фронте быў. Як до разговору прийти, то, а, цей Народний фронт, їх тільки біють, усіх треба. А вже, як він помер, Василь, тепер не, як вже більш злагодилися, от послухали, що район, тоді ж, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен день ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються.
Говорила родная сестра Василя Быкова Валянціна. Пазней у програмі яна прочитає і прокоментує перші радки книги успомінов «Довгая дорога додому». Это ви почуєте одразу після передачі «Праський акцент». Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячы беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Владзімір Маковскі, які ваш адказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют.
Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назираний, кто те белорусы, якія с 90-х годов почали отпочивать за межой?
Коли просто так отказывать на это питание, это амаль что у всех слои, якія ментально готовы были некуда выезжать. Это безумовно предпринимальники, это и такая средняя интеллигенция. Мне сдается, что процессы никак не дотычатся рабочих, буйных и там не буйных державных предприемств.
Василь Грынь, ну вось Владимир Маковский каже, что в основном отпочивают за межой предпринимальники. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна з самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе паўмільёна, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завершылі сваё існаванне. Вот, іх на самой справе намного больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад паўмільёна дзесьці. Але адназначна, я так абсалютна згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Ну, асноўная прычына не ад таго, што ў іх няма грошы, а ад таго, што, мне здаецца, ім няма калі адпачываць. Зараз пакуль што тэндэнцыі і графікі не паменшыліся, наколькі я бачу у параўнанні з мінулым годам. Але, ну, не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характэрнае пытанне, чым яны займаюцца летам. Ну, пакуль што грошы ў іх ёсць, яны выязджаюць на адпачынак.
Ёсць такі нюанс. Пенсіянеры выязджаюць. І можна паглядзець па патоку этой Турцыі, это будзе экскурсіонная Европа, яны выязджаюць. Іх дзеці, якія, скажам, там зарабілі некія грошы, даюць ім, спонсуюць гэтыя паездкі. Мне здаецца, што гэта вельмі важны момант для Беларусі. Потому что, когда мы приезжаем на курорты, мы бачим, сколько там пенсионеров из Немеччины, из других краин, и появляются наши пенсионеры. Мне кажется, что это некий становчий момент.
Я уже сказал про былый советский досвід. Тады існавала довольно разгалінаваная система профсоюзного отпочинку, отпочинку у тым ліку на Кавказе, у Крыму. Так вот зараз штось засталося от той системы. Я вось ведаю, што, скажам, у Чэхіі, у Карлавых варах, расійскі «Газпром» валодае цэлымі санаторыямі, дзе адпачываюць яго супрацоўнікі. Ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі? Ці можа працаўнік, скажам, «Мазу» ці «Салігорскі шахцёр» адпачыць у тых жа Карлавых варах ці ў Турцыі пра свой правкам? Спадар Маковскі.
В какой-то форме, да. Но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а, в общем-то, все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. І таму, сыходзячы з агульных эканамічных законаў, можна меркаваць, што попыт на гэта будзе даволі чуйна рэагаваць на змены эканамічнага становішча. Ці так гэта? Скажам, з 91-го году як мянялася моц і накірунак патоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Еўропа, тая ж самая Чэхія, Польща, я памятаю, много, вельми людей ехало, автобусы мы отправляли, по 40 человек в автобусе каждую пятницу сбирали, это были такие часы. И на протягу лета, и на протягу зимы, когда занимались горными лыжами, то это тягнулось, ну, фактично, вот до того дефолта, вот это московское. Был традиционный летний отпочинок, и на той час было вельми популярно, те же самое, и Испания была популярная. Проблем таких с визами не было. Поступово, особливо, вот как начали появляться пытания и складанности с отриманием виз, то у Европу людей едя на отпочинок намного меньше, чем лететь у некие там Египет, Турцию, Тунис, туда, где намного проще отримать визу. Это шкода, потому что Европа сейчас для белорусов закрывается фактически для туристов.
Дефолт, конечно, сказался на тех, кто вел интенсивный бизнес с Россией. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за 1 000 000 человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Неде там 93-94 год, когда появилась такая з'ява, як чартеры, фірмы пачалі грузіць самалёты, і першыя тыя вылеты, якія былі там менавіта, скажам, на Кіпр, калі людзі трацілі грошы, яны спадзяваліся, што заўтра яшчэ заробяць. І узлёты былі такія прыкладна. Гэта быў Кіпр, потым узлятела моцна Балгарыя, нават нейкая мода была на яе. І недзе пад'ём працягваўся, некая была кульмінацыя, калі быў урад Чагіра. Вось гэта быў час, калі недзе 96-й, можа, які год, калі людзі выязджалі, проста лічбы былі, там зашкальвалі. А дынаміка ж яна ўвесь час менш і менш. Потым пачалася тая ж Турцыя, сапраўды ўжо пачалася па-сапраўднаму.
Ліля, я вас перапыню. Вы сказалі, дынаміка менш і менш. Хіба? Вы хацеце сказаць, што зараз едуць на замежны адпачынак менш, чым, умоўна кажучы, у 96-м годзе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала усе. Когда человек 5-10 разов на год выезжал у Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристичную поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и тримаемся. Калі вы спытаеце ў фірм, яны ўсе скажуць, што ў нас кліентаў усё больш і больш, больш і больш. А тым не менш, там Шэнген увялі, там яшчэ нейкія візы, усе зачыняюцца. Што робіцца з гэтымі кліентамі? Мне здаецца, што проста рынак нас такі трасучы, і ён так пераразмеркаванне заўсёды ідзе паміж фірмамі гэтых кліентаў. Але іх застаецца прыкладна адна і тая ж маса. Можа, нават не 500 тысяч, таму што калі мы адымем, апять-такі, ёсць яшчэ тыя шопнікі, останется яшчэ менш, ты, скажем, 300 тысяч. З іх па-сапраўднаму багатых людзей у Беларусі 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны пераразмерковуюцца заўсёды па дарагіх гэтых напрамкаў. Хто лятае, это Грэцыя, там Іспанія, экзотыка нейкая. І заўсёды вот некія такія трасучыя працэсы ідуць. Але мне здаецца, што зараз нейкая раўнавага ў, ну, калі ўзяць такую амплітуду развіцця беларускага турызму, раўнавага ў нейкай ніжэйшай кропкі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Выязны турызм як барометр беларускага грамадства».
Василь, вось Лілія сказала пра часы прэм'ерства Чагіра, але я прыгадваю, што тады сярэдні заробак па краіне быў блізу 100 даляраў. Ну, зараз добра за 200. Так што, няўжо зараз менш едуць?
На той час, хто сколькі зарабляў, гэта пытанне рытарычнае, разумееце, таму што афіцыйны дастатак у людзей быў, праўды, там, па 50, па 100 даляраў, а хто сколькі меў, хто сколькі марнаваў на адпачынак, ніхто нічога да гэтага не ведая и едать не будет. То, что тогда люди летали однозначно и много летало, я кажу, что наша фирма практиковала Испания, было вельми много людей. Чем я годный злили, что на прикладе своей деятельности зараз богатейших людей больше не з'являється. Уже несколько годов ситуация заморожена. Что будет далее, я так думаю, что будет ситуация меняться.
Паводле статистики, с тех белорусов, что летось выправились отпочивать за мяжу, 2/3 накировались в Украину. А вось недавно довелось прочитать информацию, что для частки из них Украина – это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси Это рызыкаваць, што потым да цябе прыйдуць цікаўныя людзі з падатковай інспекцыі, каб ветліва спытаць, адкуль вы ўзялі грошы на такі адпачынак. Наколькі масавым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украіны і Расіі як шляху паездкі на адпачынак у далёкае замежжа? Владзімір.
Што негатыўна сказваецца, это адназначна. Пока это лёгкія, незначительныя попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нет границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, отдельно эти случаи не приобретут.
Калі беларус есці, працуе, уступае ў шлюб, адпачывае, апошняе, пра што ён думае, гэта як рабіць гэта па-беларуску. Ён робіць гэта па сваім разуменні, робіць як прынята. Але калі размова ідзе пра масавую з'яву, пра масавыя паводзіны, то вось тут якраз і праяўляюцца нацыянальныя рысы. Ці заўважылі вы такія рысы ў тым, што тычыцца адпачынку за мяжой? Мяне асабіста, скажам, летась вельмі моцна ўразіла, як пасля тэракту на курорце ў Егіпце, скажам, немцаў ці брытанцаў туды немагчыма было зацягнуць нават істотным зніжэннем цэн. А вось для беларусаў наперад даёш Егіпет.
Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажам так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, каторае кідалася ў вочы. Ну, але, ну, многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменьш рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. У всякім разе унутранае адрозненне некае прысутнічае і пытаюцца заўсёды ў многіх там, дзе паменьш расіяна, таму што нашым не надта камфортна, дапустым, у такім шумным варыянце адпачынку, каторыя любяць рабіць там турысты з Москвы, там ці яшчэ з якіх другіх глыбінак расійскіх. А то, што нашы не баяцца тэрактаў, гэта на самой справе так, бо нямецкае грамадства, напрыклад, у параўнанні, яно так адразу ці там брытанскае, каторае адразу рэагуе на любыя там сутрасенні, гэта адназначна грамадства, каторае адбылося, яна спакойная такое. А для нашых гэта якраз сігнал, о, там будзе танчы, туды паедзем. Таму што,
Так на ваш погляд, вось у гэтай праяве беларусы смелыя ці беларусы фаталісты?
Вы ведаете, белорусы, а мне кажется, они не задумляются на этом, вот на кон смелости и фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый, вот, чем, допустим, у того же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот, коли там уже почнется война, ну, тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, у прынцыпе, згодная з Васілём, а з іншага боку, ну, мала мы адрозніваемся ад некіх іншых, ну, скажем так, сярэднестатыстычных турыстаў. Ламануліся мы, скажем, там у Егіпеце, туды мы ламануліся, дзе дзверы адчыненыя. Прыйшла там расійская фірма на наш рынак, паставіла многа шмат чартараў на Егіпет. Усе паляцелі ў Егіпет. Паставіла бы шмат чартараў на некі іншы напрамак, паляцелі бы туды. Но калі ўсё ж такі нешта выдзеліць, ёсць такая нейкая слаба выразная, але адметнасць, такая тяга да некага вытанчанага ўсё ж такі адпачынку, тыя ж экскурсійныя камбінаваныя туры па Еўропе. Яны вельмі папулярныя ў нас, вельмі. І то, што я казала, пенсіянеры, тыя ж бацькі цягнуць дзяцей абавязкова, каб палядзелі Парыж, там некія цікавыя там рэчы ў Еўропе. Гэта ўсё для нас такое, гэта наша. Мы хочам глядзець, мы хочам бачыць. Канешне, не хочам і там прыгожы курорт не ездзе ў Турцыі, але гэта цяга да некага пазнання, да таго, каб адкрыць гэты свет, яна ёсць у нас. І тут мені здається, що гэтым ми виділяємося і ад тих же російських туристів, і я вже не кажу там про замежників, про заходників, як для яких гэта ўсё дом. Але тут, на жаль, бар'єр вельмі тяжкий, і нават я не ведаю непереадольны гэта візы. Тому що яны вельмі дорогие зараз гэтыя шенгенскія. Гэта больш, чым тая ж путёвка, тур каштуе. І я не ведаю,